Pagina 1155 în Sfintele Scripturii. Coloseni, capitolul 1, începând cu versetul 17. Să ascultăm cuvântul Domnului. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrășmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui, sfinți, fără prihană și fără vină. Negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi. Și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui, care este biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu, pentru voi, ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Amin. Am dorit să înălțăm înaintea Domnului o rugăciune prin care să cerem binecuvântarea sa peste cuvântul său, nu pentru că cuvântul său nu este binecuvântat. În afara noastră, independent de noi, cuvântul lui Dumnezeu este desăvârșit și cuvântul lui Dumnezeu nu are nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu pentru că cuvântul este Dumnezeu. Dar atunci când noi vrem să rostim cuvântul lui Dumnezeu, noi avem nevoie de binecuvântare și cuvântul pe care noi îl rostim are nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, atunci când primim cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră, pământul inimii noastre are nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu pentru ca acest pământ să fie primitor de sămânța sfântă a acestui cuvânt și să devenim nu numai ascultători, ci și împlinitori. În sensul acesta, ne rugăm în seara aceasta, de asemenea ne rugăm și pentru ca Domnul să binecuvinteze Biserica Elim. Preobiților, trăim într-o lume care se schimbă. Și noi suntem oameni schimbători. La nivelul materiei, trebuie să recunoaștem că în fiecare moment, din punct de vedere molecular, din punctul de vedere al entității noastre fizice, suferim transformări nevăzute, transformări majore. Dacă nu trecem pe o stradă o perioadă de timp, când ajungem pe acolo, dintr-o dată vedem ceva diferit. Pentru că lumea în care noi trăim este o lume schimbătoare. Chiar în societatea aceasta observăm o politică a schimbării. Există ceva cu iz politic în schimbarea aceasta. Este necesar să se schimbe toate lucrurile pentru ca oamenii să nu se plictisească de viață, oamenii să nu intre într-o monotonie a vieții. Uneori, chiar din punct de vedere al politicii, fac schimbare de dragul schimbării. Mi-aduc aminte de un slogan în urmă cu mai mulți ani, zice, e vremea pentru schimbare. Păi, vremea pentru schimbare, dar de ce? Mereu vrem ceva nou. În Areopag trebuia să meargă cineva să vorbească ceva foarte nou și foarte interesant ca să mai fie ascultat. Și când s-a dus apostolul Pavel cu mesajul învierii, oamenii, chiar dacă voiau ceva nou, nu voiau ceva așa de nou ca ceea ce el le-a prezentat. Și totuși cuvântul lui Dumnezeu ne spune nouă, ca și copii ai lui Dumnezeu, să rămânem aceiași și să nu ne schimbăm. Să rămânem, spune Biblia aici, întemeiați și neclintiți în credință. Și e foarte greu. Pentru că iureșul acesta care ne afectează în viața de fiecare zi, tinde să ne schimbe și din punct de vedere spiritual. Să ne clatine. Să nu mai fim aceiași. De-a lungul istoriei bisericii au apărut reforme din când în când și motivul pentru care au apărut reforme, foarte greșit înțeles, este că reformele acestea au adus ceva nou. Nu e adevărat. Reformele care au apărut în biserică de-a lungul vremurilor au avut ca scop să întoarcă biserica la ceea ce a fost altădată. Nicio reformă, pe drept numită astfel, nu a căutat să transforme lucrurile, să aducă ceva nou. Și cuvântul lui Dumnezeu, când vorbește de aceste reforme ale credinței, vorbește de fapt de o întoarcere la autentic, la o întoarcere sau o întoarcere la ceea ce a fost la început. Vă aduceți aminte ceea ce spune Domnul bisericilor în cartea Apocalipsei? Ține și pocăiește-te, întoarce-te de unde ai căzut. O adevărată reformă acceptată de Dumnezeu, o adevărată revoluție spirituală sau trezire spirituală, îl ia pe credincios de acolo de unde a ajuns, datorită schimbărilor spirituale negative din viața lui, și îl trage înapoi, îl restaurează pe poziția pe care ar fi trebuit să fie, pe care ar fi trebuit să rămână, credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Există o tendință naturală, prea iubiților, ca noi să ne schimbăm. Și cuvântul lui Dumnezeu spune ce se întâmplă, de ce Dumnezeu nu mai lucrează, oare s-a scurtat brațul Domnului, oare și-a schimbat Dumnezeu caracterul, nici de cum. Cuvântul Domnului spune, noi suntem aceia care ne-am schimbat și ne schimbăm din nefericire. Ori în seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu și mesajul care aș dori să fie un mesaj de încurajare, ne spune să rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o și care a fost propovăduită. De ce ne clătinăm sau ce ne face să ne clătinăm? În afară de tendința noastră naturală de a deveni plictisiți și de a renunța la valorile care ajung la un moment dat să ne plictisească, să intre într-o obișnuință a vieții noastre, cuvântul lui Dumnezeu avertizează la schimbările pe care le pot produce învățăturile străine, învățăturile false. Ele sunt strecurate în biserică pe fondul unei lipse de maturități și de cunoștință. Și în epistola apostolului Pavel către Efeseni, în capitolul 4, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre slujbele date bisericii, și unul din scopurile acestor slujbe este ca sfinții să fie desăvârșiți, pentru ca trupul lui Hristos să fie zidit, pentru ca noi să creștem la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați, mișcați, mutați de pe temelia adevărată de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin retenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, adică statornici pe temelia propovăduită, pe învățătura adevărată, în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul, adică Hristos. Există învățături care intră în biserică într-un fel sau altul, învățăturile acestea, preiubiților, sunt și ele de mai multe feluri, dintre care eu aș vrea să menționez două, pe care le găsim în epistola apostolului, epistola lui Iuda, în versetul 8. Oamenii aceștia își pângăresc trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătorile. Cu alte cuvinte, aceste învățături sunt învățături care duc mai întâi la păcat și în al doilea rând la anarhie. Încă din vremea lui Moise, când poporul Israel a ieșit din Egipt, s-au manifestat aceste învățături în poporul Israel și mulți și-au înșirat trupurile în pustie datorită acestor învățături. În primul rând, învățătura păcatului, învățătura prin care nu e neapărat nevoie să-L slujești pe Dumnezeu așa cum pretinde El. Cum a plecat Moise pe munte, pe când îi dădea legi cu privire la sfințirea poporului, ei s-au apucat să joace și să comită mari nelegiuiri acolo. Ba mai mult, Balaam, un om robit de interesul lui personal, i-a dat sfat lui Balac, fiul lui Țipor, auzi, ca să poți să atragi mânia lui Dumnezeu împotriva acestui popor, tot ceea ce trebuie să faci este să le corupi tinerii, să le duci fetele cele mai frumoase care le aveți între neamurile voastre și astfel s-a născut această învățătură a nelegiuirii. Astăzi în biserică sunt oameni care propovăduiesc că nu carnea și sângele moștenesc împărăția cerurilor, ci numai Duhul și că în firea pământească, în natura aceasta umană, poți să trăiești, să faci ce vrei. În felul acesta, prin aplicație practică, apostolul Pavel spunea, transformând această libertate sau slobozenie a Harului într-o haină a nelegiuirii. Există alte păreri care spun, păi ăștia suntem, domne, nu vezi că nu putem să ne lăsăm de păcate și de lucruri rele? Nu vezi că nu ne putem înfrâna mintea și limba și viața? Nu vezi că n-avem ce face? Suntem condamnați să păcătuim și n-avem ce face. Scumpii mei, noi nu suntem condamnați să păcătuim pentru că nouă ni s-a dat o natură nouă prin Domnul Iisus Hristos. Dacă nu suntem născuți din nou, suntem condamnați să păcătuim pentru că ne naștem în firea pământească, trăim în firea pământească și natura pe care o moștenim de la părinții noștri, normal că este o natură păcătoasă care ne duce la păcat. Dar dacă suntem născuți din Dumnezeu, noi avem o natură nouă și poate firea să strige cât vrea, că ea e răstignită, este țintuită pe lemn. Și noi avem o natură nouă a sfințeniei, împărăția lui Dumnezeu este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Este o natură nouă în noi. Și există această învățătură la anarhie, prin care ți se spune... La nivel de familie, copiii sunt învățați că nu mai trebuie să se supună părinților, femeia este învățată că nu mai trebuie să se supună bărbatului, nu mai vedem respect și supunere față de slujbele de autoritate în biserică. Anarhie. Este o învățătură anarhie, exact cum a fost pe vremea lui Core, Datan și Abiram, care au spus, stai domnule puțin, cine e Moise ăsta? Cine l-a pus pe el aici? Ba încă chiar sora lui a fost și cu Aron, au fost târâți în această anarhie, în acest spirit, de acest spirit anarhic, de a-l vorbi de rău pe Moise, datorită nevestei lui Sefora, și, după cum bine știți, s-au umplut de lepră. Acestea sunt cele două duhuri diabolice care lansează la apă aceste bărci, aceste învățături, cu două scopuri majore. De a destabiliza din punct de vedere moral biserica, să nu mai aibă o direcție clară din punctul de vedere al moralității și să o dezechilibreze din punct de vedere funcțional. Din punct de vedere moral și din punct de vedere funcțional. Par învățături de genul, domne, ce vorbește Dumnezeu prin ei, ce Dumnezeu îi călăuzește, ce sunt ei plini de Duh, toți suntem plini de Duhul Sfânt. A fost o învățătură extrem de greșită și apostolul acesta vorbește fraților spunându-le să lupte pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Să fac o paranteză, să n-aibă cineva impresia că trag acum focul la oala noastră și zicem, acum să vă supuneți nouă. Noi vorbim din Scriptură. Ascultați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii ăștia Sunt cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Ăștia sunt oamenii care strecoară învățături false în biserici. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu ne spune să nu fim clătinați de aceste învățături, să rămânem lângă cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune în Galateni și biserica cu privire la care Pavel a fost cel mai dezamăgit, poate chiar mai dezamăgit decât de biserica din Corint. A fost dezamăgit de bisericile Galatiei. Atunci când le scrie epistola și în capitolul 1 le spune: mă mir că treceți așa de repede. Adică vă mutați, adică vă clintiți așa de repede. De la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie, la o altă propovăduire. Știți că atunci a existat o propovăduire a iudaizatorilor care au spus: bine, v-ați pocăit voi prin har, ați venit voi la credință, sunteți voi dintre neamuri, dar ascultați aici, trebuie să vă convertiți și la lege, trebuie să începeți să respectați și legea, aspectele ei ceremoniale și, bineînțeles, sărbătorile legii și funcționale, tăierea împrejur și așa mai departe. Frați și surori, aș vrea să vă spun că există o contradicție falsă, de fapt pe nedrept numită contradicție, între credință și fapte. Credința și faptele lucrează împreună. Atunci când apostolul Pavel le spune că nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, se referă din două puncte de vedere la aceste fapte. Se referă la faptele legii. Care erau faptele legii? Faptele legii se refereau la împlinirea ceremonială și de sacrificii a legii, să aducă sacrificii pentru păcat. Păi, sacrificii nu mai trebuie să aduci datorită faptului că Hristos a adus pe sine ca jertfă și Hristos a adus ca jertfă odată pentru totdeauna. Nu mai e nevoie de sacrificii, nu mai e nevoie de jertfe, nu mai e nevoie de oi, de țap, de boi și așa mai departe. Nu mai e nevoie. Apoi, nu mai e nevoie de o deținere a celor sărbători ale vechiului legământ, care au fost abrogate în Hristos, pentru că El este Domn al sabatului. Și dacă sabatul, care a fost dat ca sărbătoare, ca zi de odihnă înainte să fi fost dată legea, a fost inclusă în Hristos. Și cuvântul lui Dumnezeu spune: cine ține o zi pentru Domnul, o ține, cine ține toate zilele pentru Dumnezeu, o face. Ei, aceste fapte ale legii, nu gusta, nu atinge, nu mâncați carne de genul cutare, dragii mei, aceste legi au fost abrogate, au fost împlinite în Hristos și și-au pierdut valabilitatea. Noi nu trebuie să ne mai tăiem împrejur, noi nu mai trebuie să ținem zilele și sabatele de sărbătoare ale vechiului legământ și noi nu mai trebuie să aducem jertfe. Noi nu mai suntem încorsetați, legați de o închinare într-un anumit loc. Atunci când femeia din Samaria a venit la Domnul Iisus Hristos, a întrebat unde să ne închinăm. Pentru că unii spun că la Ierusalim, voi iudei așa spuneți, și oamenii noștri ne spun că pe muntele acesta. Și Domnul Iisus Hristos spune, de adevărat îți spun că va veni vremea și vremea a și venit, când adevărații închinători se vor închina cum? În duh și în adevăr. Ce înseamnă, frați și surori, să ne închinăm în duh și în adevăr? Închinarea în duh înseamnă că noi, ca și trupuri, nu mai suntem subiecții legii lui Moise. Înseamnă că noi nu mai suntem legați de un anumit local, de anumite ceremonii și de anumite tăieturi și de anumite operații făcute în trup. Asta înseamnă că noi suntem închinători în duh. Dar ascultați cum această închinare afectează trupurile noastre, pentru că sunt foarte mulți care acum bat din palme și spun: a, așa, domne. Cu alte cuvinte, să nu ne mai spună ei nouă cum trăim și cum să trăim și ce să facem. Să nu ne mai spună de dărnicie, să nu ne mai spună de sfințenie, să nu ne mai spună de o trăire cumpătată, să ne lase în pace cu toate faptele astea care ne bate capul toată ziua, bună ziua. Frați și surori, ascultați, în duh, dar și în adevăr. Ce înseamnă închinare în adevăr? Înseamnă că ceea ce eu mă închin în duh să devină realitate în trăirea mea. Eu sunt un închinător fals care mă închin în minciună și nu în adevăr, atunci când zic Doamne, Doamne, dar Biblia spune nu fac voia Tatălui meu. Nu cine îmi zice Doamne, Doamne, ci cei ce fac voia Tatălui meu care este în ceruri. Cu alte cuvinte, închinarea în duh și în adevăr este o închinare care este o închinare eliberată de corsetul legii, de poruncile legii vechi, dar ea trebuie să devină autentică această închinare de la nivelul duhului la nivelul trăirii. Și atunci eu nu mai pot să-mi dau mădularele mele, să nu mai fac din mădularele mele mădulare ale păcatului, ci ale, spune Biblia, neprihănirii. Iată, Apostolul Pavel le scrie galatenilor și le spune, mă mir că treceți așa de repede. Numai ce am venit la voi și v-am predicat Evanghelia autentică, au venit alții și ați respins-o pe asta și ați acceptat-o pe cealaltă. Nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Și ascultați ce afirmație colosală face Apostolul Pavel cu privire la Evanghelia pe care el a propovăduit-o. Evanghelia pe care a primit-o prin revelație. Nu e o Evanghelie de obârșie omenească, ci de obârșie dumnezeiască pe care el a primit-o prin revelație în pustia Arabiei, pe care a mers și a verificat-o cu învățătura apostolilor din Ierusalim și s-a dovedit că era una și aceeași Evanghelie cu aceea pe care a dus-o Domnul Iisus Hristos. Și spune așa, dar chiar dacă noi înșine, dacă eu, Pavel, îmi pierd mințile și eu renunț la Evanghelia pe care v-am propovăduit-o la început, chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum, dacă vă propovăduiește cineva, dacă eu însumi care v-am propovăduit Evanghelia adevărată sau un înger n-au voie să vină cu o Evanghelie diferită, cu atât mai mult alți oameni, dacă cineva vă propovăduiește o Evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează să nu ne lăsăm clătinați de învățături străine. De aia avem nevoie să cercetăm Scripturile. Vedeți? Pe creștinii din Berea îi numește că aveau o inimă mai aleasă. De ce? Pentru că ăștia nu-l credeau doar așa pe cuvântul lui, nici pe Pavel. Eu au spus, Pavele, oi fi tu Pavel, bravo ție, dar noi vrem să vedem dacă tu ce ne spui corespunde cu Scripturile. Și oamenii ăștia, după ce veneau la studiu biblic cu Pavel, se duceau la încă o porție de studiu biblic acasă, ei de ei, să se convingă că nu i-a mințit. Astfel de creștini trebuie să fiți fiecare dintre dumneavoastră. Și trebuie să fim fiecare dintre noi. Așa creștini. Pentru că dacă nu, scumpii mei, noi oamenii ne schimbăm. Știți de ce vrea Dumnezeu să ne protejeze pe noi? Vrea să ne protejeze de natura schimbătoare a omului. Pentru că Dumnezeu a ales să propovăduiască Evanghelia lumii acestea prin oameni. Și dumneavoastră, sunteți extrem de vulnerabili. De ce? Pentru că omul este schimbător. Și există oameni care predică o viață întreagă, o Evanghelie autentică și adevărată. Și într-o zi își pierd capul și își pierd mințile. Și încep să spună bazaconii. Și dacă adevărul pe care fiecare dintre noi îl credem se bazează pe reputația unui om, stai, domne, puțin, pe dacă omul ăsta a spus așa, înseamnă că trebuie să fie adevărat. Doar nu s-o duce fratele cu tare în iad. M-am mai povestit odată. Prin anii 70, la începutul anilor 70, era o mare dezbatere în București cu privire la televizor. E păcat sau nu-i păcat? Și o perioadă majoritatea au crezut că e păcat. Până când păstorul bisericii și-a cumpărat televizor și a început să predice pe la amvon. Știți, fraților, că am văzut un film cu Napoleon și să vedeți omul ăsta și cu tare. Ei, zicea el bine. Dar a început să povestească cum el s-a uitat la televizor. Și scurtă vreme și-au cumpărat foarte mulți televizori. Nici o problemă. Probabil fiecare dintre noi avem și eu am, dar ascultați care a fost justificarea multora dintre ei. Când au venit ăia care nu și-au luat și au zis, băi, ați păcătuit, v-ați pierdut mințele, de ce v-ați luat televizor? Știți ce au zis? Păi dacă și păstorul și-a luat, doar nu s-o duce fratele cu tare în iad. Eu nu zic că e păcat să ai televizor. Dar dacă tu ții televizor ca am și eu, vai de capul tău. Pentru că tu nu ești bazat pe propria ta încredințare și nici pe cuvântul lui Dumnezeu. Tu te ții de coada unui om. Ăla merge în rai, ai impresia că ținându-te de el mergi și tu. Se duce ăla în iad, te prăvălești cu el. Păi așa credincioși vrea Hristos, fraților. Păi trupul de cine depinde? Depinde de deget? Depinde de mână? Depinde de picior? Depinde de cap? Și știți că e proverbul, unde nu-i cap, vai de picioare. Adică ferească Dumnezeu unde îl duc picioarele pe la care n-are cap. Credinciosul care umblă fără cap, adică care nu e ancorat în Hristos, adică care nu depinde de Hristos, ci de cuvântul lui, este un credincios pe care îl vor duce picioarele numai între stânci ascunse și numai la naufragii și la falimente. Scumpii mei, oricum l-ar chema Ionescu, Popescu, Vasilescu și așa mai departe. Câtă vreme predică ce scrie în Scripturi, credeți-l. Când nu mai predică ce scrie în Scripturi, poate să aibă ochelari de aur, poate să arate oricum, poate să aibă ca Irod glas de Dumnezeu, nu de oameni, așa au spus. A și murit, a și omorât Dumnezeu că a acceptat lauda aia. Nu-l credeți că vă duce de râpă. Învățăturile străine sunt foarte periculoase până în vremea de astăzi. Sunt foarte multe care au devenit adevărate proverbe biblice creștinești și toată lumea are impresia că-s din Biblie și nu-s din Biblie. Sunt legi pe care noi le ținem cu privire la multe lucruri în biserică. Avem impresia că Biblia scrie ceva despre lucrurile alea și nu scrie nimic. Să fim foarte atenți, să ne lăsăm înșelați de vorbe omenești, necercetând Scripturile. Păi dacă fratele a zis că scrie undeva prin Biblie, probabil că scrie. Ia du-te și cercetează, ia du-te și verifică, ca să nu zlești tu viața de un om la fel de muritor și la fel de schimbător ca și tine. Să zlești și să-ți ancorezi tu viața de Dumnezeu și de Iisus Hristos, de Fiul lui. Pe urmă, ne clătinăm datorită încercărilor și necazurilor din viață. Aceea, apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 4, spunea: eu mi-am găsit busola vieții, pe mine nu mă mai clatină, pe mine nu mă mai întoarce nimeni din drum. Eu nu mai depind de circumstanțe, de întristări, de necazuri. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, în belșug și să fiu în lipsă, pentru că pot totul în Hristos care mă întărește, mărit să fie numele Domnului. Apostolul Pavel a învățat să aibă această stabilitate, pentru că el era zidit, viața lui era zidită pe temelia Hristos. Nu era bătută nici de vânturile acestea, ale încercărilor, ale necazurilor. De aceea spunea Domnul Iisus Hristos Bisericii Filadelfia: fii credincios până la moarte. Păi de ce i-a spus fii credincios până la moarte? Pentru că Biserica Filadelfia este Biserica Răpirii și Biserica Filadelfia se va confrunta cu moarte impusă. Lepădarea de credință sau păstrarea credinței până la moarte, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Adică chiar dacă trebuie să ți se ia trupul acesta și să fie omorât pentru mine, cununa vieții te așteaptă. Dar trebuie să fii statornic, să nu te clatini până la moarte. În Evrei, la capitolul 10, găsim același fapt. Versetul 32 începând: aduceți-vă aminte de zilele de la început. De ce? Pentru că zilele de la început, când primește omul Evanghelia, când primește adevărul Scripturilor, zile de mare bucurie, omul este entuziasmat de tot ce aude și de tot ceea ce crede. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Și cu toate că ați suferit, ați fost statornici. Nu ca acum. Dar unde e Dumnezeu? Dar ce nu mă mai aude Dumnezeu? Înseamnă că nici nu există Dumnezeu dacă nu merge mie bine. Nu. Ați dus o mare luptă de suferințe, pe de o parte erați puși ca priveliște în mijlocul locărilor și necazurilor și pe de alta v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. În adevăr, Ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Și acum spune, să nu vă părăsiți încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă. Dacă te lași clintit, dacă te miști de pe poziția aceea, te pierzi. Ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Bineînțeles, ne clătinăm datorită dezamăgirilor. Uneori facem comparații cu alții pe care îi vedem mai nepocăiți ca noi. Și asta e un mare pericol, să analizăm pe alții, să spunem, uite domne, ăla nu e așa pocăit ca mine și uite, îi merge mai bine ca mine. Eu am parte numai de necazuri, dar de ce m-am îmbolnăvit eu și nu și el? Dar de ce eu duc lipsă și altul nu? Știți ce a spus psalmistul? Zice, când m-am uitat la cei răi, cât pe cei era să mi se clatine piciorul și să cad. De ce? Pentru că începi să-L judeci pe Dumnezeu și să refuzi să înțelegi planul Lui cu privire la viața ta. De aceea, în 2 Corinteni, capitolul 12, cuvântul Domnului spune și apostolul Pavel spune, de fapt, e nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuși la vedeniile și descoperirile Domnului. Și ascultați ce experiență fantastică are Pavel. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până în al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu, dacă a fost fără trup, nu știu, Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit în rai. El vorbește despre el. Pavel a fost răpit în rai, ascultați. Numai că a avut o vedenie dumnezească, a fost răpit în rai. Și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Cu un astfel de om mă voi lăuda, dar întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Căci dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun, căci aș spune adevărul, dar mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce se vede în mine sau ce se aude de la mine. Și acum ascultați, omul acesta are un țepuș în viața lui. O problemă, cei mai mulți cercetători ai Scripturii spun de sănătate. Îi spune că mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei. Ca să mă pălmuiască. De trei ori m-am rugat, sau l-am rugat pe Domnul să-mi ia. Doamne, vindecă-mă! Doamne, ia țepușul ăsta de la mine! Și el mi-a zis, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Și Pavel a înțeles și ascultați, de ce vorbește de revelația aceasta și de încercarea aceasta în același pasaj? Versetul 7. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne. Asta înseamnă o boală. Un sol al satanei ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Avem noi maturitatea spirituală și înțelegerea deosebită a planului lui Dumnezeu atunci când trecem printr-o suferință, printr-o încercare, printr-o situație pe care nu ne-o putem explica în prima fază, să zicem, Doamne, Tu ai un scop cu asta în viața mea și eu n-am să mă las clătinat și dezamăgit și n-o să-mi alunece piciorul, n-am să cad, n-am să-Ți întorc spatele, chiar dacă nu pricep, pentru că știu că Tu ai un scop cu privire la viața mea. Este dovadă de adâncă maturitate și ancorare în nădejdea pe care o avea Pavel în Domnul Iisus Hristos. Sunt motive, unele din motivele pentru care de multe ori ne clătinăm, ne lăsăm târâți departe de poziția pe care ar trebui să o avem. Aș vrea să închei cu trei motive care ne îndeamnă la statornicie, să nu ne clătinăm. Trei motive pentru care n-avem voie să ne clătinăm, fraților. N-avem voie să fim mutați de la poziția noastră, de copiii lui Dumnezeu, de oameni ai lui Dumnezeu, oameni în casa lui Dumnezeu, oameni care îi aparțin lui Dumnezeu. În primul rând, Noi nu ne schimbăm pentru că Dumnezeu nu se schimbă. Noi avem un Dumnezeu, un Tată care nu se schimbă. În El nu este schimbare, nici umbră de mutare. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în epistola apostolului Pavel către evrei, în capitolul 13. Versetul 8. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Și acum ascultați ce urmează. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine. Noi nu ne lăsăm clintiți nici în învățătura noastră, nimic, pentru că Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Dumnezeu nu se schimbă. Și pentru că Dumnezeu nu se schimbă, nu ne schimbăm nici noi. De aceea, preiubiților, trebuie să stăm statornici, pentru că Dumnezeu este statornic. Iacov, capitolul 1, versetul 17. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Pentru că avem un Dumnezeu neschimbat, noi trebuie să fim statornici. Că vedeți dumneavoastră, noi vrem să fim cu Domnul. Dar dacă Dumnezeu nu se schimbă și noi ne mișcăm și ne mutăm starea, noi ieșim de sub protecția lui Dumnezeu, noi ieșim de sub umbrela aceea care ne protejează sufletele și suntem vulnerabili. De aceea apostolul Pavel spune în epistola sa către Romani, în capitolul 8, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru, mărit să fie numele Domnului. Avem un Dumnezeu care nu se schimbă. Nu se schimbă în principiile Lui. El este același, are același caracter, El nu schimbă punctele Lui de vedere, El nu schimbă caracterul, El nu schimbă standardul și pretențiile pe care le are cu privire la viața noastră. Nu putem să spunem, avem un Dumnezeu nou pentru o generație nouă, nu există așa ceva. Din generație în generație, spune cuvântul Domnului, Doamne, Tu ești același, ești același pentru toți, și în principii, și în pretenții, dar și în promisiuni, în făgăduințele pe care le ai pentru viața noastră. Pentru că făgăduințele au rămas aceleași. Vedeți dumneavoastră chiar despre făgăduința Duhului Sfânt. În ziua Rusaliilor menționează prorocul Ioel și spune că făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru copiii copiilor voștri și pentru cei care sunt departe acum, din orice generație, din orice neam, în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu. Deci e același Dumnezeu, aceleași făgăduințe, aceleași promisiuni. În al doilea rând, trebuie să rămânem neschimbați și statornici pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu trece. Dumnezeu nu se schimbă, cuvântul Lui nu trece. Cuvântul pe care El l-a rostit se va împlini. Atât cuvântul cu privire la mântuire, cât și cuvântul cu privire la judecată. Și noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, spune Biblia că n-am fost rânduiți la mânie, am fost rânduiți la slavă. Noi avem parte de mila lui Dumnezeu, câtă vreme rămânem aceiași. Spune în Ioan, capitolul 15, să rămânem în Hristos. El este vița, noi suntem mlădițele. Pe orice mlădiță care nu rămâne în El, El o taie și o aruncă în foc. De aceea e important să ne păstrăm poziția noastră, pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu va fi împlinit. Spre binele nostru sau spre răul nostru. Să n-aveți impresia că Dumnezeu are o slăbiciune deosebită pentru mine și dacă eu o iau razna, Dumnezeu își schimbă judecata, își schimbă cuvântul ca să mă acomodeze pe mine, să-mi facă mie pe plac. Dumnezeu nu-mi face mie pe plac. Și apostolul Pavel, atunci când le vorbește galatenilor și le spune cum de ați trecut așa de repede la o altă evanghelie, le spune, oare caut eu să fiu acum pe placul oamenilor? Nu, evanghelia nu face pe placul nimănui. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne același și Domnul Iisus Hristos spune în Matei, capitolul 24, versetul 35, cuvântul lui Dumnezeu va rămâne în veac. Cerurile și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu va rămâne în veac, mărit să fie în numele Domnului. Ei, cuvântul ăsta ne obligă pe noi să stăm statornici. Pentru că El nu ne dă voie, El ne-a pus un gard de jur împrejur. Nu un gard care să ne limiteze și să ne facă să ne simțim robi sau în închisoare, ci un gard care să ne protejeze. Vedeți, noi punem în jurul copiilor noștri niște limite și le spunem, n-ai voie să mergi acolo, n-ai voie să vii la ora cu tare, n-ai voie să faci asta și n-ai voie să faci asta. Mulți copii înțeleg că părinții sunt dușmanii lor. Aceste limite pe care noi le punem, nu le punem pentru ca copiii noștri să nu fie fericiți. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, care dintre voi vreți să aveți niște copii botoși acasă și supărați și toată ziua să plângă și nemulțumiți? Eu cred că toți vrem să avem copii fericiți. E, când le-ai pus niște limite, sunt nervoși, sunt supărați. Se cutremură carnea pe ei de ciudă. Că ei au impresia că noi îi limităm să nu aibă fan, să nu se simtă bine, să nu se bucure de viață. În realitate, ei nu-și dau seama că noi vrem să-i protejăm. Tot așa, să știți că acest cuvânt al lui Dumnezeu, standardul lui Dumnezeu, pretențiile lui Dumnezeu, nu ne bagă într-o închisoare, nu ne limitează ca să ne ia pofta de viață și plăcerea de viață, nu, ci pentru ca să ne protejeze, pentru că plata păcatului este moartea. Și noi numai atâta vreme cât vom sta în acest cuvânt neschimbat, în perimetrul stabilit de acest cuvânt, numai atâta vreme vom fi protejați. Numai atâta vreme vom avea adevărata bucurie a mântuirii. În al treilea rând, un alt motiv care ne îndeamnă să fim statornici, să fim credincioși, este că avem o împărăție care nu se clatină, un Dumnezeu care nu se schimbă, un cuvânt care nu trece și o împărăție care nu se clatină. În Evrei, în capitolul 12, cuvântul Domnului ne spune că toate lucrurile vor fi clătinate. Pământul, cerul, lucrurile făcute, lucrurile materiale, tot ce a făcut omul în universul acesta, toate puterile universului vor fi clătinate și zguduite pentru ca să rămână în picioare numai ceea ce nu se clatină. Așa va face Dumnezeu selecția împărăției Lui în universul acesta. Și ascultați ce spune aici cuvântul Domnului. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, lucrurilor materiale, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Și acum ascultați, fiindcă am primit, dar noi am primit o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Iubiților, avem un Dumnezeu care nu se schimbă, avem un cuvânt care nu trece, suntem parte din și în noi este o împărăție care nu se clatină. De aceea, apostolul Pavel spune în Coloseni, în capitolul 2, versetele 6 și 7, astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile care au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Și acum ascultați, luați seama ca nimeni să nu vă fure de pe temelia aia, să nu vă miște, să nu vă clatine cu filozofia și cu o amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. 1 Corinteni, în capitolul 15, versetul 58, cuvântul Domnului spune, de aceea, preiubiții mei, frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că ostenela voastră în Domnul nu este zadarnică. Dacă cineva te-ar întreba, plecând din locul acesta, de ce te-ai dus joi seara la biserică? Ce îi spune? Păi eu mă duc de obicei joi seara la biserică? Pe mine mi-a plăcut la biserică sau îmi place la biserică? Mi-a zis mama și tata, hai îmbracă-te și treci la biserică? De ce ai venit la biserică? Scumpii mei, am venit la biserică că tocmai ca să învățăm și să ne întărim în omul din lăuntru, pentru ca să rămânem neclintiți în adevăr. Și ăsta este secretul de a rămâne neclintiți în adevăr. Știți care este secretul? Să auzim tot timpul cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că știți care este tendința noastră? Să uităm. Vă dați dumneavoastră seama că un apostol îi scrie unui păstor de suflete, lui Timotei, crescut la picioarele lui Pavel, și spune, adu-ți aminte de Iisus Hristos. Dacă îmi scria mie, eu mă consideram insultat. Să spui tu mie să-mi aduc eu aminte de Iisus Hristos? Păi îl poți uita pe Iisus Hristos, îl poți uita. De câte ori nu-l uităm. De-aia venim aici de fiecare dată. Să ne aducem aminte, de-aia citim Biblia. Să ne aducem aminte că cu cât auzim mai mult și mai des despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos, despre cuvântul adevărului, cu atât avem șansa să rămânem mai statornici în ceea ce am crezut și în ceea ce știm. Aceea spunea omului Dumnezeu, mie nu mi-este greu să vă spun mereu aceleași lucruri. Mai schimbă predica, frate. Mai zi și altceva. Nu. Mie nu mi-e greu, iar vouă vă este de folos. Vă este de folos. De ce? Pentru că auzind mereu și hrănindu-ne cu acest adevăr al cuvântului lui Dumnezeu, vom rămâne statornici. Aducându-ne mereu aminte ce Dumnezeu avem și ce împărăție El este în lăuntrul nostru. Și din ce împărăție facem parte? Vom sta, vom rămâne statornici în credință. Doamne, ajută-ne să rămânem statornici în credință. Să ne depărtăm de adevăr. Să ne lăsăm târâți, furați, mințiți de filozofiile și învățăturile lumii acestea. Și atunci când vorbim de reformă și de trezire, să nu ne uităm în viitor la ceva nou, ci să ne uităm în trecut, la ceea ce a fost dat autentic, odată pentru totdeauna, sfinților. Acolo trebuie să ne întoarcem întotdeauna. Ăla este punctul nostru de referință. Punctul meu de referință în credință nu este un păstor, nu este o mișcare, nu este o denominație, nu este o etichetă, ci punctul meu de referință trebuie să fie adevărul, credința dată sfinților, odată pentru totdeauna, stabilită de 2000 de ani. Doamne, ajută-ne să ne întoarcem acolo. Și să rămânem acolo, pentru că spunea cuvântul Domnului, aceasta este Evanghelia pe care ați primit-o, în care ați crezut și care vă mântuie. Dar numai dacă rămâneți în ea, așa cum ați crezut de la început. Domnul să ne ajute la aceasta. Haideți să ne ridicăm, să facem o rugăciune prin care să cerem de la El putere. Pentru că apostolul Pavel a spus, da, eu m-am obișnuit să rămân pe aceeași temelie, să nu mă mute lipsurile, să nu mă mute belșugul, să nu mă mute încercările, problemele, necazurile, dar de ce? Pot totul în Hristos care mă întărește.